Jāņem vērā, ka jebkurš ugunsgrēks tas nodzēra ļoti būtisku zaudējumus gan tautsēmniecībai, gan budžetam, jo tiek iznīcināts gan šīs materiālās vērtības, apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība. Ņemot vērā visas tās sekas, kas iestājās ugunsgrēku rezultātā, būtu ļoti būtiski veikt atbilstoši preventīvos pasākumus. Un mēs arī esam snieguši ieteikumus iekšlietu ministrijai, kas tad būtu jādara. No mūsuprāt, ļoti būtiski būtu jāizvērtē jautājums par sadarbību ar dažādām tādām institūcijām, kā brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kā pašvaldībās esošie, šie arī ugunsdzēsības glābšanas dienesti un citiem, jo mēs redzam, ka vienā lielā valsta daļā šie brīvprātīgie ugunsdzēsēji tiek izmantot ļoti aktīvi. Diemžēl mūsu valstī nav šī koordinētā sadarbība vai darbība, kā visas šīs organizācijas varētu iesaistīt un jau kaut kā mērķtiecīgi arī to darīt.